blízká setkání na dvojce.
Tak ještě jednou všem příjemný páteční poslech. Nám s hostem dnešním, s panem profesorem Janem Pirkem, přichází současně vlastně do studia, do vysílání osobnost, která krom svého letitého věhlasu v oblasti kardiochirurgie aktuálně také slučuje člověka, který jednak prošel koronavirovou nákazou onemocněním COVID-19 a současně předtím, během, ale i potom nepodlehl hrůze, deprese, panice a strachu. To je pro mě velice zajímavá kombinace, dobrá a důležitá. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
To, že jste v počátku zastával názor o té celkové imunizaci člověka, a teď chvilku ponechme stranou, jak věhlasné to s těmi reakcemi na obou stranách potom bylo, k tomu se dostaneme. Vy už jste věděl v tu chvíli, že jste nemocen, nebo to přišlo potom, o takovou schoda okolností?
Ne, to je úplně schoda okolností. Já, když jsem to poprvé říkal, tak jsem to vůbec nevěděl, protože já jsem to se infikoval až v Rakousku.
Ano, takže nejprve jste vlastně řekl ten svůj postoj, jak jste to viděl, jak jste cítil vlastně, jak k tomu věru přistoupit, a pak teda skutečně přišlo k tomu, že jste byl jeden z prvních, kdo teda tím prošel.
Byl jsem u nás, jsme znali veřejně.
Překvapilo vás to? Řekl jste si třeba, hele, a je to tady, já jsem to řekl a už je to tady, nebo co jste si řekl?
My jsme to věděli, protože v tom Rakousku, kde jsme bydleli v tom hotelu, no, tak tam to prakticky dostali všichni.
Takže vám bylo jasné,
takže,
že
takže i kolega přednosta kardiocentra v Hamburku mi potom posílal mail, že taky je v domácí karanténě.
Zalekl jste se, nebo jaká byla vaše první reakce, nebo jste si říkal, dobře, aspoň tím projdu, to jsem rád, nebo jak, co jste si pomyslel jako první?
Ale víte co, já přece nebudu kázat vodu a pít víno. Já jsem tvrdil, že to prostě je nová chřipka, která se tady objevila, a že u většiny lidí, kromě té rizikové skupiny, to proběhne prostě jako chřipka.
Můžeme si tedy znovu možná říct, si to vždycky posluchači zajímat bude. Nikdo totiž nechce být ta riziková skupina. Co tedy, už teď třeba o tom víme i víc, co tedy, kdo tedy je ta riziková skupina přesně?
Původně se říkalo, že jsou to seniori nad 65 let.
To jste vyvrátil.
Když na tom mluvíte, tak třeba já jsem příkladem toho, že se na to nemusí umřít.
Ťukám to na dřevo.
Ano, já taky. Ano. Ukazuje se, že rizikovou skupinou jsou obézní pacienti, kuřáci, diabetici, lidé s plicními onemocněními a lidé, kteří mají sníženou imunitu, ať v nějakou vrozenou vadou, anebo pacienti po transplantaci orgánů, kteří na to užívají léky. A to je riziková skupina, která skutečně má sech. A ona je mnohem menší než seniori. Víte, spoustu seniorů ve věku 70 let ve velkých korporacích zastávají vedoucí funkce, jsou úplně zdraví. Takže já si myslím, že se musí velice rozlišovat věk kalendářní, který neříká vůbec nic, od věku biologického, který je naopak velice důležitý, a padesátník může být biologicky osmdesátník.
Děkuji za krásný úvod do tématu a budeme pokračovat za chviličku po písničce s panem profesorem Janem Pirkem. Povídáme si už chviličku s panem profesorem kardiochirurgem Janem Pirkem, jak jinak než o tématu aktuálním, do kterého je on velmi vexy mediálně zapojen svými názory. A nazýváte to čínskou chřipkou, jste říkal, aby nám lidé rozuměli, vy tomu říkáte čínská chřipka.
No já nevím, když se může říkat španělská chřipka, tak co je na tom špatného říkat čínská chřipka?
Vy jste se vyjádřil velmi už na začátku k tomu nějakým způsobem a někteří to podepisovali, dodnes podepisují, někteří reagovali velmi podrážděně, jako i ta média to vlastně přenášela, byla cítit velká odezva všemi směry. Zaleklo vás to, nebo mrzelo vás to, nebo jste to chápal? Jaká byla ta první reakce na to veřejné?
No, já musím říct, že jsem... Já jsem zaprvé při tom rozhovoru, já jsem na to vůbec nebyl připraven, že na to přijde, takže já jsem to řekl možná jako chirurg, že jsem to řekl příliš úderně.
O co na srdci, to na jazyku, ano, abych řekla vaším ano. vaší profesi.
Takže možná, že to bylo velice obtížné a možná, že pan profesor Primula to věděl, ale z politických důvodů to nemohl říct. Takže já si to myslím takhle, protože jak je vidět, čím víc, stále více lidí mi dává za pravdu, že to tak bohužel je, že tady je nový virus, kterým se musíme naučit žít.
Bylo to poprvé, kdy třeba na nějaké vaše veřejné vystoupení lidé takto zareagovali, nebo i ve funkci, teda, nebo ve vaší profesi se děje, že s vámi diskutují lidé i třeba mimo oboru, abyste udělal, neudělal takový zákrok, vyjadřují se k tomu?
Tak o té odborné části to se mnou lidé moc nediskutují, to spíš při těch individuálních pohovorech s pacientem, ale já už jsem se vyjádřil k řadě věcí. Já vycházím z toho, že když někdo se mě na něco ptá, tak asi chce vědět ode mě můj názor a nepovažuji to za nic špatného. Já se na ty lidi bych se nezlobil, kdyby se jich někdo zeptal na jejich názor a měli by ho jiný. U nás já mám pořád takový pocit, že lidi nevědí, co to je demokratická diskuze. To, že má někdo jiný názor na něco, který, to neznamená, že je tím automaticky můj nepřítel.
Ano.
To je nesmysl. Mně se stalo, že třeba mi pacient, nebo takhle, že mi někdo napsal, měl a vyčítal mi, co jsem řekl, a protože to podepsal, tak já jsem mu odepsal a teď jsme si vyměňovali, nakonec se ukázalo, že oba dva myslíme totéž a jen to jsme si nerozuměli a každý jsme to říkali nějak jinak. Takže když někdo řekne nesouhlasný názor a podepíše se, tak já mu vždycky odepíšu. Ale na ty sprosté anonymy, když někdo má tu odvahu být sprostej a ne to podepsat, tak těm neodpovídám.
Tak už to také i ta reakce je mimo tu demokratickou diskusi, že jo? Protože ta už jí jasně rozporuje, takže tomu rozumím. Mě vlastně na tom velmi jako zaujalo, že pořád máme, v lidech přetrvává, někdy je to dobře, někdy ne, určitá autorita bílého pláště, to je samostatná kapitola. Vlastně mě překvapilo, že když někdo vyzařuje klid, tou nemocí prošel a vyzařuje klid, že přesto někdo nechce být uklidněn, jak kdyby jako chtěl u toho strachu zůstat.
Já nevím proč, jaký je smysl toho tu. My víme, že člověk ve stresu je ohrožen nemocemi, že nezvládnutý stres může až, někdo říká dokonce za 80% tělesných nemocí. Takže my se snažíme třeba před operacemi vždycky s pacientem pohovořit a uklidnit ho. A víte, ten takový pacient mnohem lépe stůně. Já před 10 dny jsem dělal transplantaci srdce, předtím jsem si večer s tím pacientem povídal, než jsme v noci na to šli. A on říkal, já se nebojím, já vím, že to dobře dopadne. A takový pacient stůně mnohem lépe, než kdo je někdo, kdo je ve stresu.
Tak je samozřejmě otázka. Já mám doma knížku Letitou optimisté žijí déle. Velmi, velmi zajímavá knížka, ale vlastně jak potom přesvědčit pesimistu, že ten optimismus je jako opravdu jako biologicky zdravější?
No,
to pak nejde, víte, co to je taková protilogika vlastně.
Ano, je to...
Z podstaty pesimismu tomu nemůže uvěřit.
Ano, někdo tomu prostě neuvěří a ti, kteří jsou na vážkách, já jsem řadě přátel, dobrých přátel, kteří mi telefonovali a seděli doma a čekali, že umřou, tak jsem se jim snažil nalít optimismu, zažil, že to vůbec není pravda, protože nepatří do rizikové skupiny a že tu chřipku prodělají. Já musím říct, že to teda trvalo to díl. Jo? Normálně já jsem z chřipky za 3-4 dny a tady skutečně to trvalo 10 dní, kdy jsem byl takový jako mouchy se žertem mě. Byl jsem unavený, všechno kašlal jsem, jeden den jsem měl průjem. Takže trvalo to déle, prostě je to nový typ virus, se kterým jsme se ještě nesetkali.
Říká náš dnešní host na dvojce, pan profesor Jan Pirk. Já jsem měla na pana profesora Jana Pirka, kardiochirurga, který je náš dnešní host, úplně jinou otázku a dostane se na ní, ale jak poslouchám Petra Muka a písničku, pane profesore, láska to není nebezpečná věc, vidíte?
No pozor, podívejte se, Romeo a Julie.
No to je pravda.
Láska je krásný stres, ale nešťastná láska může být distres, to znamená škodlivý stres, který může, protože vy nevíte, jestli ten Franta nechodí s Mařenkou, nebo jestli nepůjde do hospody na pivo radši než na rande s vámi. Takže láska je samozřejmě nádherná věc, ale může být i nebezpečným stresem.
Hmm. A to je hezký, jak jste to řekl jako lékař, jak to má ty formula, to je hezký. Uzdravuje láska? Opravdu doslova, ptám se teď lékaře, uzdravuje? Zažil jste, že uzdravila někoho láska, tak jako v pohádce?
Ano, skoro? Určitě láska spojená s péčí a s, mezi mými známými byl mladý pár, kde on opravoval něco na střeše, spadnul a přivedl si tak vážné zranění, že ho z nemocnice vrátili, že je to beznadějné. Ta jeho manželka nechala práce, starala se o něj léta, takže se probral, že dokonce ho vozila na vozičku i na sportovní utkání, seděl a hrál stolní tenis, takže láska skutečně může velice, velice pomoci.
Já jsem toto téma otevřela i proto, že vy máte nebo budete mít letos zlatou svatbu s vaší paní.
Budeme, ano.
Tak to je velká láska. Já tím směřuji i k tomu uzdravení. Vy jste totiž byli vlastně nemocní všichni.
Ano.
Celá rodina. Tak možná i to, že jste jako byli všichni a všichni pohromadě, jestli to také nemělo nějaký třeba léčebný prostě účinek.
No, obyčejně se říká, že pak vám vadí i ten, že ten partner mrká.
To jsou teď ty vtipy, ano.
Ty vtipy, které... No, ale my vzhledem k tomu, že já jsem říkal, no to je přece úplný nesmysl, abychom tu karanténu trávili v bytě. Takže jsme rovnou, my jsme si nakoupili potraviny v Rakousku, což je vůbec strašně zajímavá věc, protože ta kvalita tam je... To, co my tady jíme jako kuřata, s tím by je v Rakousku vyhnali, teda to by dnes i s futrem by letěli. A takže my jsme si nakoupili ještě v Rakousku a jeli jsme rovnou do karantény na naší chatu, takže jsme měli, my tam máme velkou zahradu, takže jsme se mohli pohybovat po zahradě a byli jsme v přírodě, což já nevím, proč se zakazuje teď, aby seniori zůstali doma, nejeli na chalupy. Přece v té přírodě je to mnohem zdravější než v tom bytě. Takže proto jsme si asi nešli tak na nervy.
Kolik vás tam bylo? To byly i vnoučata? Byli jste děti? Nebo kolik vás?
Část vnoučat i část vnoučat tam byla, ne všichni, ale bylo nás tam asi 7-8.
A tak to už je jako hezká taková jako škola v přírodě. To už je
školička v přírodě, ano.
Ne, to je mě právě zaujalo. Je to u vás běžné takhle se sejít na relativně dlouhou dobu, anebo jste si to teda vlastně řekl nadneseně v rámci té nemoci, ale užili vlastně blízké setkání jako rodina?
Já bych řekl, vyzkoušeli jsme si to takhle dlouhé bytí dohromady poprvé. Ano. My se scházíme pravidelně, rodina, celá rodina bývá v nás tak mezi 30 a 40, scházíme se dvakrát do roka. Jednou v létě na chatě a jednou v Praze v hospodě před Vánocemi.
No a jak jste to prožívali? Jak to prožívali děti? Jak to vnímali? Jak je to mělo pro ně přínos?
Děti, to je zajímavé, že ty malé děti, ty vůbec nevědí, že by jim něco mělo být.
Takže byl jako různý projev té nemoci.
Určitě je rozdílný projev. A já to vím i od kolegů, kteří tam měli sebou malé děti v tom Rakousku, že když dělali výtěry všem, tak ty děti byly pozitivní a nebylo jim vůbec nic. Je to strašně zajímavé, ale nevím, na čem to záleží, protože syn, který samozřejmě je podstatně mladší než já a je fyzicky na tom velice dobře, tak třeba měl těžší průběh, než jsem měl já. Jemu bylo mizerně asi 4 dny, zatímco mě jeden.
Tak ta individuálnost asi pořád ještě taky v pátrání. Asi to jsou věci, které vlastně zjišťujeme. Co jste všechno dělal ve chvíli, kdy jste dělat mohl? Samozřejmě, kdy odeznělo třeba to nejtěžší stádium, tak co jste mohl dělat?
Já jsem ku podivu, neměl jsem chuť k jídlu, takže jsem zhubnul 2 kila.
A to jste rád nebo nerad?
To nikdy neškodí. A hlavně jsem měl cholesterol jako z učebnice, protože jsem prostě nejet. Takže mám, teď už jsem si ho zase navýšil asi, ale...
Četl jste knížky třeba?
Jo, četl jsem knížky, četl jsem různé knížky, třeba jsem četl Největší lži v dějinách, které ovlivnily zásadně chod lidské společnosti. Je to strašně zajímavé, že ty lži začínaly už ve starém Egyptě, a pokračovali až, bych řekl, až Hitlerovi a Stalinovi. Takže se táhnou, ale je to zajímavé, že u absolutní lži, třeba v Egyptě, jeden faraon málem zemřel při bitvě a vrátil se z té bitvy ze severního Egypta a nechal stavět sochy, že zvítězil a že je ohromnej válečník a celou dobu se mu to věřilo. To je tam vlastně ta nejstarší lež. Tak to byla jedna kniha. A pak jsem četl druhou zajímavou knihu, kde je věda podle abecedy, kde jsou od A až do Ž takové všelijaké zajímavé věci, jako třeba, co to je nula, co to je nekonečno. Prostě je to podle abecedy, je to strašně zajímavé. Já jsem to pořídil všem vnoučatům 5, která chodí do školy, protože je to strašně, strašně chytrá knížka.
Já vám děkuji za inspiraci. My tady podporujeme právě knihy a zajímáme se, je čas číst. Tak děkuji panu profesoru Janu Pirkovi za inspiraci a budeme pokračovat za chvíli. S panem profesorem Janem Pirkem dodávám pro vás, kteří jste se třeba na naše vlny naladili až teď. Já přemýšlím o té vaší knize, pane profesore, teda nemyslím napsané, myslím, jak jste četl o těch lžích, co ovlivnili historii. A ještě mě k ní napadla otázka, podotázka. Vždycky ty lži ovlivnily negativně, nebo někde měly třeba v důsledku pozitivní přínos, že nebýt té lži, tak by se nestalo něco, co bylo pro společnost dobré. Čímž nechci vůbec tak hájit lež, jenom mě to zajímá.
Ale tak pokud se pamatuju, tak pozitivně to ovlivnil třeba už ten faraon, protože díky tomu sjednotil Egypt do jedné říše. Nemůžu říct, že by velice pozitivně ovlivňovali lži Hitlera a Stalina, to asi ne. To,
ano, záleží na situaci. Tak teď popravdě, ano, to v našem případě není problém. Jak vnímáte teď ten nedávno zveřejněný plán postupného uvolňování? Jak se vám líbí, nelíbí? Kolem toho bylo taky spousta reakcí. Tak
samozřejmě nikdy se to nemůže líbit všem lidem. Já třeba, mně je jedna věc trošičku nepochopitelná, že prodejny cigaret nebyly zavřeny nikdy, zatímco obchody, já nevím, třeba zlatnictví musely být zavřeny. Čo? Nebo takové ty výrobny těch zdravých nápojů, to je takový, jak mačkají ty džusy, tak ty byly zavřený, protože ty jsou všechny v obchodních centrech, přestože je to ostrůvek, jenom kde ty lidi nemůžou sedět a vedle byly otevřené potraviny a tohle muselo být zavřené, přestože tam nemohl nikdo sedět, tam si mohl objednat. A co měli lidi pít jiného než hodně vitaminové nápoje? A to ty byly zavřený dřív než hospody a budou otevřeny až s těmi nákupními centry. Třeba, takže mě se tam je řada jiných drobných prodejen, takže otevře se hobby market, kde jsou desítky nebo stovky lidí a tyhle ty malý prodejničky, který jsou ale v nákupním centru, přece tam se dá velice dobře ošetřit, aby ty lidi byli kus od sebe a aby třeba do té prodejny vstoupil jenom jeden, takže to, třeba tohle to se mi zdá, že to není úplně fér.
Já vůbec mě nepřekvapilo, že jako kardiochirurg jste vlastně první jmenoval kouření. Už na začátku, když jste hovořil o imunitě, bylo cítit, že to kouření mělo takový, jako bylo podtržené prostě. Takže jsem si říkala, že vás možná rozčiluje to, že jako to, že se kouří, se jako řeší méně, než jestli se kýchá. To říkám samozřejmě v nadneseném slova smyslu.
Ne, víte, co já říkám? Já proti kouření vůbec nic nemám. Co bychom operovali, koho bychom operovali, kdyby lidi nekouřili, kdyby byli zdraví, my bychom mohli do důchodu.
Vy jste nikdy nekouřil jako kardiochirurg?
V 15 jsem přestal.
V 15 jste přestal. Takže takové ty pokusy za školu.
Jasně, no, když jsme chodili ze Sokola s přáteli, tak jsme si dali nějakou cigaretku někde v parku, jsme to zkusili a tak jo, ale v 15 jsem přestala. Nikdo mě k tomu nepřesvědčoval, prostě mi to nic neříkalo.
To právě teď na to chtěla zeptat, jestli jako chápala bych, že by člověk přestal, když by třeba poprvé otevřel srdce a třeba viděl, co to dělá, jo, a řekl by si, tak to nechci tak dopadnout, ale že vás to napadlo už v těch 15.
No, já jsem hodně sportoval a to nějak, i když dřív třeba ligoví fotbalisti hodně kouřili, taky já jsem jich několik operoval, když už byli starší. Ale nikdo mě o tom nenutil, neříkal mi přestože tatínek byl lékař, neříkal, to nesmíš, prostě nějak mi to nic neříkalo.
A poznáte to srdce, když to otevřete, že tohle je srdce kuřáka? Je to poznat jak vizuálně? Jako?
No, může a nemusí. Mm-hmm. Že těch rizikových faktorů aterosklerózy, mm-hmm. to, co postihuje ty věnčité tepny, těch je celá řada a to kouření je jeden z hlavních, mm-hmm. hlavních těch, ale samozřejmě k tomu patří taky a za to s tím se ale dá taky něco dělat, je neléčený vysoký krevní tlak. Mm. To je strašně nebezpečná nemoc.
Děkuju za naše povídání, které bude pokračovat na dvojice s panem profesorem Janem Pirkem. Právě mi pan profesor Jan Pirk ukazuje přes video zelenou kostičku, kterou ode mě dostal. Ano, normálně byste ji dostal až na konci povídání, jako dárek, jako překvapení, ale hold, musíme takhle na dálku, že překvapení už na začátku. Přemýšlím tady o tom, když ten COVID-19 vás tedy také navštívil a nějakou pauzu vám vytvořil ve vaší profesi. Jak dlouho jste měl pauzu teda v operování, než od poslední do další, než jste mohl nasál? No, byla delší než obvykle? Tak
no, to byla to nejdelší pauza za celou moji 45-letou medicínskou v IKEMu práci.
A jak tady dlouhá byla?
Protože to bylo to skoro měsíc.
A vy jste nikdy protože neměl jsem, víc jak měsíc pauzy?
Ne. Já jsem byl na tom kongrese nejdřív v Rakousku, mm-hmm. což bylo týden. O tam teď jsem měl rovnou do té karantény, která byla poctivé 2 týdny, pak jsem šel na 2 výtěry, než přišly ty výsledky, takže to byl praktický měsíc. Já musím říct, že jsem měl trochu strach, jestli to ještě vůbec umím.
No to se právě chci zeptat, no. Když jste takovou pauzu nezažil, už mě překvapuje, že jste nezažil teda měsíc, že jste neměl nikdy měsíc volno, evidentně.
Neměl jsem nikdy měsíc.
ve svém životě. Ale měl jste trému? Máte pocit, že se to může stát za ten měsíc, že něco...
No,
vnitřní
hlas mi říkal, člověče, jestli ty jsi to nezapomněl na ten měsíc.
A nezapomněl.
A vzhledem k tomu, že ta pacientka už je dávno doma, tak jsem to asi nezapomněl. Ale já bych jenom ještě řekl, aby se zase diváci neříkali, že mají kouřit, jo. To bylo myšlený samozřejmě ironicky, aby si uvědomili, jak je to škodlivé, a to nemluvím, že by ani pan profesor Pavko neměl co operovat, protože by nedostali rakovinu plic, jo, takže...
Ale my jsme, myslím, pochopili váš
Víte, já už mám zkušenosti, že ne všichni to pochopí.
Jo, tak ten pan Pirk řekl, že můžeme kouřit, no. Že by neměli co, pojďme mu dát práci. ano. Ne, tak já myslím, že jsme to pochopili. To je jasné. Vím, že jste říkal o tom, že jeden váš asi myslím, že buď profesor nebo někdo, pod kým jste pracoval, řekl, jak si jednou řízneš, tak už toho nenecháš.
Ano.
Mě to překvapilo, že vám třeba neřekl, jak jednou zachráníš život, tak už toho nenecháš, že jako to řezání je tak vzrušující.
No, to byl pan primář Weiss v Nymburce a to je tak chirurgicky řečeno, samozřejmě, protože ten efekt, když máte žlučníkové kameny, máte žlučníkové záchvaty, jak oni vám ho vyndají a je vám rázem dobře. Zatímco některá léčení neoperační sice mají taky ohromný efekt, ale trvá to hrozně dlouho. Tím on myslel, že ten efekt té chirurgie je takový. Asi k tomu člověk, víte, v medicíně není nějaký královský obor a nějaký obor popelka. Všechny jsou hezké, v každém se dá dělat krásná medicína, ale musíte ke každému mít předpoklady. Někdo, kdo třeba je výborný chirurg, by nemohl být praktický lékař a naopak vynikající praktik, a já si jich strašně moc vážím, by nemohl dělat chirurgii.
Je to prostě určitý druh talentu. Jako
je to určitě, tak jak, ano, prostě. musíte k tomu mít určité, a ke každému tomu oboru musíte mít nějaké jiné předpoklady, jiné vlastnosti. A jde o to, aby si člověk našel to, co mu jako sedí.
A pro tu kardiochirurgii, tedy kdybychom měli říct ty předpoklady?
No, tak pro té kardiochirurgii musíte zaprvé mít výbornou fyzickou zdatnost, protože ty operace trvají řadu hodin, musíte vydržet u toho stát. Musíte mít velice smysl pro rychlé rozhodování, protože my nemůžeme to srdce, když zastavíme, tak nemůžeme půl hodiny nad tím meditovat, jestli to tam ten stav dá takhle nebo takhle, musíme spěchat. Musíte mít práci, smysl pro filigránskou práci, bych řekl, protože ty tepny na srdci mají 1 až 2 mm a musíte je našít. Takže to jsou, tak bych řekl, takové vlastnosti, které musí ten chirurg mít.
A lidské vlastnosti?
No, já to, víte, lidské vlastnosti, dá se, ono třeba, když zaprvé musí vědět, že tomu pacientovi nestůně jenom to srdce, ale že on stůně celý, musí mít empatii a musí být tak, jeden kamarád psychiatr říká, že každý chirurg je psychopat, protože co pak by normální člověk mohl říznout do druhýho. Takže...
Jak je na tom ty české zdravotnictví? A nemyslím teď v době koronaviru, myslím tak jako celkově, jak si stojíme.
Já ten pobyt, když bych mluvil za nemocnice, ten pobyt pacienta v nemocnici rozděluji na dvě věci. Na tu zdravotnickou část a na ty, jak já tomu říkám, hotelové služby. Co se týče, a já zase nemůžu mluvit za celou medicínu, to bych musel být pan minister zdravotnictví, ten to musí vědět všechno. Já můžu mluvit za kardiochirurgii a tam skutečně od revoluce jsme se dotáhli na jako úroveň srovnatelnou s jakýmkoliv západoevropským kardiocentrem, které jsou dneska až lepší než většina amerických. To musím říct, to se zásadně změnilo. Takže v tom se nemáme vůbec za co stydět. Ale v těch hotelových službách strašně pokulháváme a opravdu je to moc špatné. Představte si, já jsem pracoval v letech 90-91 v Dánsku. A Dánsko, tam je ta medicína plně socializovaná. Představte si, že tam pacient v rámci své diety ráno dostane jídelní lístek a zaškrtne si, co bude chtít k obědu a co bude chtít k svačině a co bude chtít k večeři. A to není nadstandard, to je rutinní v dánském zdravotnictví. Čili já si myslím, že v těch hotelových službách tam máme největší dluh. Třeba ve Spojených státech je zákon, že nové zdravotnické zařízení smí mít výhradně jednolůžkové pokoje. Jo? Takže takové ty, my to v IKEMu máme taky hezký, protože jsme relativně noví, ale už nesplňujeme standardy americké nemocnice.
Lze tam kam jít v těch hotelových službách? Je tam ještě
ano,
prostě
tam je určitě, kam jít. Tam je určitě velice kam jít.
Tak za chvíličku budeme pokračovat s panem Janem Pirkem na dvojce. Tak to utíká s panem profesorem Janem Pirkem, že už se budeme muset zase loučit, tak já si vás ještě budu muset pozvat, protože mám na vás spoustu témat a otázek. Ale když už jsme se dotkli toho Dánska, zazněla tu Amerika, jsou to místa, kde jste byl, dokonce ve vašem životě, což můžeme probrat jindy, jste měl i před sebou otázku možné emigrace, přesto se zůstal tady a jste věrný české zemi. Co na ní máte tak rád? V čem je tak krásná pro vás, že jste se sem vždycky vrátil a pro naše štěstí a našich srdcí tady zůstal?
Je to prostě, tady jsem doma. Ta česká kotlina je strašně malinká, takže se všichni známe. A jedna z věcí je nádherná, ale to není jenom tady, ale je to jedna z věcí. To je to střídání 4ročních období. Protože když, tak člověk rád jede se na nějaký tropický ostrov. A pak, když si uvědomí žít tak v takové zemi, to musí být strašný. Tam v 6 ráno, tamhle vyjde slunce, v 6 večer, tamhle zajde slunce, celý rok fouká vítr, odtamtať, pocať. A když to tady, to střídání těch 4ročních období je krásný a jsem tady doma a vážně, skutečně jsme uvažovali v roce 69 o emigraci, ale rozhodli jsme se vrátit sem a zatím jsem toho nikdy nelitoval.
Které roční období máte nejraději? Je to právě teď jaro?
Já mám rád jako všechna roční období. Každý mám. Já teď na jaře je to nádherný a čím je člověk starší, tak tím to má radši, protože vidí, jak se ta příroda probouzí. V létě koupujeme jachtaření, v zimě běžky, sjezdovky. Jenom ten podzim jako nic moc a právě tak na podzim proto jezdíme na nějaké vzdálené destinace na výlety.
Tak snad bude zase ta možnost na podzim.
No, ano.
Pane profesore, vám velmi děkuji za vaši návštěvu. Přeju pevné zdraví, přeju hodně sil, optimismu a mějte se krásně.
Já vám moc děkuju a mějte se taky.
Naším dnešním hostem byl pan profesor Jan Pirk.